Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor, Prostor pro dva. A naším dnešním hostem je pan profesor doktor Jiří Beran. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pan profesor Beran je český epidemiolog, vakcinolog. V dubnu 2002 se stal ředitelem a vedoucím lékařem Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové. Založil a v letech 2002 až 2008 vedl obdobné centrum při klinice infekčních nemocí Fakultní nemocnice v Hradci Králové. No a jako zajímavost také uvádím, že v červenci 2021 obdržel od Českého klubu skeptiků Sisyfos speciální bludný balvan, takzvaný bludný covidák v mimořádné covidové kategorii jednotlivců za rok 2020. Nabízí se hypotéza, kdo dneska ještě nemá bludný balvan, ten jakoby nic neznamenal na poli vědy, ale k tomu se ještě vrátíme. Pane profesore, já bych dneska sice pozdě, ale přeci jenom lépe než nikdy uvedla na pravou míru některé pověry, které existují v naší společnosti ohledně virů, pandemií, očkování. Připraven?
Ano, připraven.
Tak pojďme na mýtus číslo 1. Roušky. Já to vemu trošku víc ze široka možná. Schopnost ubránit se nějakému patogenu viru je dána v první obrané linii takzvanou nespecifickou imunitou. Většina respiračních virů vstupuje do organismu ústy, nosem, kde se setkává s mikrovlásky, s hlenem, prostě s přirozenou obranou, která funguje hned, respektive během minut. A když třeba pravidelně chodíte do přírody zhluboka, dýcháte, cvičíte, tak máte silnější bariéru těchto takzvaných nespecifických působků imunity. Takže pro ten patogen je potom velmi těžké dostat se do buňky, do které se chce probojovat, kde se chce replikovat. Když naopak třeba sedíte doma, v zákazu vycházení, v karanténě, máte zakázaný sport, máte nos, ústa zaplácnuté maskou, tak bariéra těchto nespecifických působků imunity slábne. Takže se stáváte náchylnější k případnému onemocnění. Takže jak je to vlastně s těmi maskami, s těmi rouškami vzhledem k náchylnosti k tomu onemocnění? Teď neřešíme samozřejmě to profesionální používání masek třeba při operacích a podobně. Teď řeším vyloženě jenom to používání širokou veřejností.
Já si myslím, že jste to definovala úplně precizně. A to, že se v masovém měřítku používaly roušky nebo respirátory, tak samozřejmě vedlo k tomu, že jsme si velmi výrazně ničili kvalitu té přirozené obrany, která je na sliznicích dýchacích cest. A samozřejmě, že to vedlo k tomu, že ve chvíli, kdy jsme vlastně nějakým způsobem ukončovali tu pandemii COVID-19, tak jsme zjistili, že najednou naše děti začínají prodělávat ve velké míře chřipku a mykoplazmové infekce a podobně, a bylo to tím, že se postupně nepromořovali. To též platí i o tom černém kašli, protože když se podíváme dneska na čísla, která se objevují v evropském prostoru, tak zjišťujeme, že vlastně to, co nám narostlo nyní v počtech nemocných černým kašlem, jsou vlastně souhrny těch, kteří by za ty roky, kdy jsme nosili ty roušky, nám onemocněli. Čili ty roušky jako takové určitě nemají větší význam. My si musíme uvědomit, že právě přirozený pohyb a kvalita toho hlenu v dýchacích cestách jsou těmi nejdůležitějšími faktory, které nás mohou ochránit. A já jsem kdysi natočil takový krátký videoklip pro Český olympijský výbor, kde hlavní myšlenkou bylo to, že přirozený pohyb posílí vaše sliznice, a to je vaše 24-hodinová rouška.
Takže vlastně vy narážíte na ten rok, teď nevím, jestli to bylo 2021 nebo 2022, kdy přišla ta podzimní sezóna a najednou pediatři, ale i všeobecní praktičtí lékaři hlásili doslova výbuch najednou nových respiračních onemocnění. Přišla skutečná tedy vlna nemocnosti a vlastně to byla jenom ta odložená nemocnost, kterou jsme odložili o, řekněme, 2 roky tím, že jsme rouškovali.
Rouškovali, ano, je to přesně tak. Já si vzpomínám na jeden velmi konkrétní případ z třídy mého nejmladšího syna, kde ty děti během covidu měly vždy jenom mírné respirační onemocnění a když covid skončil, tak najednou v té třídě zbylo 5 dětí a všechny ostatní měly horečnaté onemocnění s vysokou teplotou, která nešla snížit žádným lékem na snižování horečky a jedna z těch maminek to nervově nevydržela a odjela s tím dítětem na akutní příjem a tam si udělali test a říkali, tak maminko, prosím vás, jeďte zase domů, je to normální chřipka, není to covid, ačkoliv ten průběh byl velmi výrazně těžší.
Dobře dělané, dobře míněné laboratorní experimenty dochází většinou k názoru, že ochrana maskou nabízí zhruba 20 až 70% zlepšení ochrany proti virům, ale u těchto experimentů se dodržuje třeba doba výměny masky po 6-8 hodinách, její okraje se lepí při těch experimentech k obličeji kytem. A my z těch reálných dat, z reálných zemí nemáme od nikud průkazné zprávy o tom, že by třeba covid přinesl méně obětí vzhledem k počtu obyvatel v závislosti na tom, zda masky byly nebo nebyly přikázané. Ale odpovědné orgány přeci tohle museli vědět. Nebo snad nevěděli, nebo pokud to nevěděli, či věděli, proč to tedy přikazovali během let 2020 až 2022. Máte na to vůbec nějaké vysvětlení?
Tak já si myslím, že to vysvětlení je v podstatě jednoduché. Je to jenom o tom, že řada těch vedoucích pracovníků, ať už byli ve vládě nebo na ministerstvech, tak byla z té epidemie zmatená, nedokázali nic kloudného vymyslet a tak se chytali prostě všeho, co si mysleli, že by mohlo mít nějaký výrazný vizuální efekt, kterým by řekli, my děláme tato opatření a toto bylo jakoby vizuálním efektem a vůbec nikdo prostě nechtěl analyzovat ty epidemie, které byly předtím velké epidemie, aby si uvědomili to, co přišlo vlastně po těchhletěch rouškách a to je to, že jakmile se jakýkoliv virus, myslím tím respirační virus, pasážuje na a zdravých jedincích, tak se velmi výrazně oslabuje. To znamená, kdyby v té době se povolilo to, co se dělo vlastně na začátku epidemie v Ostravě, kdy ostravští horníci onemocněli ve velkém počtu, ale byli v podstatě jenom pozitivně testovaní a nebyli nějak výrazně nemocní. Byli to mladí a zdraví muži, kteří vlastně měli jenom velkou fyzickou námahu, tak tam se ukázalo, že to onemocnění u této skupiny osob probíhá velmi mírně a kdyby takto probíhalo na celé populaci, tak ten virus má tendenci k tomu, aby klinické příznaky snižoval, zkracoval inkubační dobu a co nejdříve nakazil někoho dalšího. A to vidíme dneska, kdy ta inkubační doba je, řekněme, do 3 dnů a ty příznaky jsou velmi mírné. A to mohlo být ještě dřív.
Vy jste zmínil Ostravu, ale v podstatě to, co popisujete, to je i ta takzvaná švédská cesta, kde se také šlo cestou řízeného promořování a ty jejich výsledky nakonec vůbec nejsou špatné. Vy jste také řekl, že u nás bylo mnoho lidí zmatených a proto se v podstatě tonoucí stébla chytá. Ale jak je možné, že bylo tolik lidí zmatených, když my přece máme určité nástroje k dispozici, jak zjistit, která opatření fungují a která nefungují. Já to přirovnám třeba k tomu, když se dělají průzkumy veřejného mínění před volbami. Tak také jsme schopni se víceméně poměrně přesně strefit do toho s přesností na jednotky procentních bodů, která strana se dostane a která nedostane do parlamentu. Něco podobného se vlastně dá udělat i u těch epidemiologických opatření, kdy například můžeme mít kohortu lidí, kterým poskytneme placebo a jinou kohortu lidí, kterým poskytneme nějaký lék. jedni, kteří rouškují, druzí, kteří nerouškují. A po 10 dnech to vyhodnotíme a zjistíme, která opatření fungují, která nefungují. Fungují rozestupy nebo nefungují. Dokonce vím, že třeba v Německu taková kohorta lidí se opravdu i udržuje v chodu. Ti lidé jsou klinicky vyšetřováni, to znamená, jsou vlastně připraveni se účastnit těchto průzkumů. Ale on nebyl nikdy dělán. Jak si vysvětlit to, že vlastně ty odpovědné orgány nechtěly toto testování vůbec provést, aby zjistili, která opatření fungují a která nefungují? Máte na to nějaké vysvětlení?
Zase jako tady se dá říct jenom to, že v té době to byla určitá úroveň nekompetence a lidi, kteří řídili tuto epidemii, tak tomu vůbec nerozuměli a do té doby se tím nikdy nezabývali. Nezabývali se respiračními nákazami, nikdy to neskoumali a i přesto měli každý týden hodinové pořady o tom, co dělat za covidu a hodinu možná před tím pořadem si to vyčetli z nějaké literatury, která už v té době byla tendenční, čili ty principy, které se poznávali dříve, tak ty najednou byly zapomenuty a to se netýká jenom roušek, to se týká také prodělání onemocnění a té postinfekční imunity, která se nakonec ukázala, že je výrazně robustnější, lepší, než byla imunita navozená očkováním. To, že nikdo nechtěl udělat malou studii lidí, tedy prospektivní studii s rouškami a bez roušek, no tak to samozřejmě zase je jednodušší v populaci nakázat všem, že budou nosit roušky, než to nějakým způsobem zkoumat.
Říká profesor Jiří Beran na Radiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Povídáme si tady dnes krom jiného o pandemii, ale hlavně o opatřeních, které ji doprovázely. Pojďme dál. Respiratorní viry vniknou do organismu sliznicí dýchacích cest a tam se setkají s vrozenou imunitou. Pokud tuto bariéru překonají, tak můžeme onemocnit. Očkování ale nemůže dosáhnout těchto sliznic. Očkování jenom podporuje naši získanou imunitu tvorbou specifických protilátek. Očkování proti respiračním chorobám typu rýma, chřipka, tedy z principu nemůže zabránit tomu, aby se patogen vyskytoval na naší sliznici. Tedy nemůže zabránit přenosu. Je to tak?
Je to přesně tak. Je to přesně tak. To, že to byl jeden z mýtů, který se nesl, to znamená, že kdo bude očkován, není schopen nakazit kohokoliv jiného, což nebyla pravda. To bylo jasné od počátku, protože samozřejmě se vytváří nějaký stupeň imunity na úrovni těla, čili tam se vytvářejí protilátky, jež jsou ve své podstatě nepodstatné pro rozvoj té infekce nebo pro zabránění rozvoji té infekce. Tam jsou daleko důležitější buňky a bílé krevní řady, které musí zahubit ještě virus, když se snaží replikovat v rámci té napadené buňky. Takže určitě to byl mýtus, který se ukázal jako velmi účinný nástroj k tomu, aby se lidé nechali očkovat, protože tím chtěli chránit svoje příbuzné, kteří byli vlastně ve vyšší věkové kohortě, ti, kteří byli vlastně tou vysoce rizikovou skupinou.
To, co jste právě řekl, tedy, že očkování od počátku nemohlo zabránit přenosu, ví nebo měl vědět každý všeobecný praktický lékař. V podstatě každý lékař, který vystudoval lékařskou fakultu. Očkování proti covidu principiálně nemohlo zabránit přenosu patogenu. Přesto očkování bylo vynucováno pod záminkou, že brání přenosu. Byla to lež. Proč? Jak se to mohlo stát, když tolik lékařů tohle muselo vědět, že to najednou snad zapomněli nebo se proti tomu neozvali, že oficiální místa, která i epidemiologická, která nařizovala očkování, stále mluvila o tom, že očkování zabrání přenosu?
Tak já si myslím, že celá řada kolegů, kteří tomu vůbec nerozuměli, tak se vlastně spoléhala na nějaké doporučení odborné společnosti a odborné vakcinologické společnosti a ta vlastně prosazovala dvě věci a to bylo to, aby se očkoval každý, protože se to zabrání přenosu a dokonce to docházelo do tak, řekněme, kuriózních situací, že bylo doporučováno očkování proti covidu už za 7 dní po prodělaném onemocnění. Čili oni se spoléhali na to, že tady je nějaká odborná autorita, která říká ano, je to tak správně, udělejte to tak. Já si myslím, že se tímto prosazováním vlastně celá řada těch kolegů, kteří to takhle prosazovali, tak se velmi zdiskreditovala.
Současně ale tady také byla řada vašich kolegů, včetně vás, kteří protestovali a upozorňovali na to, jak věci jsou, ale nebylo jim nasloucháno. Setkal jste se tedy s tím ve větším měřítku?
Určitě, já musím říct, že já jsem vlastně od začátku té epidemie ve chvíli, kdy jsem začal vyjadřovat nějaký svůj osobní názor, který jsem považoval za jakoby oprávněný, protože jsem se respiračním nákazám věnoval velmi intenzivně celou svoji kariéru i prevenci, i tomu, jak se těm nákazám vyhnout. Napsal jsem o tom několik knížek, takže najednou jsem byl posunut někam na okraj a vlastně můj názor nebyl brán vůbec v potaz, až na výjimky řada kolegů se mi začala vyhýbat a bylo to prostě tak černá ovce po určitou dobu.
Ono to dokonce potom vyvrchalilo i tím, co už jsem zmínila, že vy jste byl odměněn takzvaným bludným balvanem. V čele těch, kdo tehdy rozhodovali, stál lékař, patolog. Pro patology snad platí nějaká jiná sada vědeckých znalostí, nebo jak si vysvětlit, že se vlastně i lékaři stavěli proti tomu, že vy používáte vědeckou metodu, tedy kladete otázky a máte námitky?
Tak já si myslím, že to nebyl jenom spolek Sisyfos, ale byli to i takzvaní manipulátoři, kteří vlastně to byli lidé, kteří neměli dostudovanou ani střední školu a kteří vždycky někam na webové stránky, já jsem to nesledoval, říkali mě to mý synové, dali moji fotku a tu přeškrtli dvakrát červeným křížem s tím, že nemá mám pravdu a pak se dozvíte, že takoví lidé si teprve pak dodělávali maturitu a pak začali studovat někde na nějaké škole. A co se týče Sisyfosu, já se přiznám, že já tím, že nejsem vůbec na žádných sociálních sítích, já jsem do doby, než mě udělili bludný balvan, vůbec nevěděl, že něco takového existuje. A když jsem se to dozvěděl, tak jsem si říkal, tak protože mi to napsali, myslím, dva právníci, mi to napsali do e-mailu, že s tím nesouhlasí, že jsou členy spolku Sisyfos a že s tím nesouhlasí a že se mi za to omlouvají. A já jsem si to tedy zjistil, za co mi to udělují, načež jsem čekal, že mě na to udělení někdo pozve, on mě nikdo nepozval a já jsem tedy, protože přeci jenom ten oslavný dopis, který se tam četl a který potom byl všude publikován, a tak vytvořil pan doktor Grigára. Já jsem ho potom potkal na jedné akci a přišel jsem k němu a říkám mu, pane doktore, abyste věděl, kdo jsem. Já jsem profesor Beran a vy jste o mě napsal takový veselý traktát, tak co kdyby jsme si o tom popovídali? A on se tak lekl, že si pobrindal takovou tu vestu, co má na sobě a nebyl schopen mě vůbec na nic odpovědět. Čili já si myslím, že to je skupina lidí, kteří jsou schopní prostě pošpinit čest někoho dalšího, ale nejsou ochotní jít do nějakého čestné diskuse, kde by si se mnou o tom popovídali. A já jsem říkal, pane doktore, já si vás nesmírně vážím, jako malýho kluka jste zaujal tím, jak jste vyprávěl o vesmíru, ale tohleto je asi takové docela nefér.
Já tady jenom ještě poznamenám na okraj pro naše posluchače, aby nebyli zmatení. Vy jste mluvil o manipulátorech, tím jste myslel nikoliv manipulátoři s malým M, ale měl jste tím pravděpodobně na mysli skupinu s velkým M, manipulátoři.cz.
Ano, přesně oni.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Posloucháte Rádio Prostor dnes s profesorem Jiřím Beranem. Pane profesore, správná imunitní ochrana bojuje úspěšně s patogeny, aniž by poškozovala vlastní tkáně, vlastní orgány. Ale někdy ta imunitní reakce může být i příliš velká, přehnaná. Potom může vyvolat třeba alergie nebo autoimunitní onemocnění. Dá se čistě hypoteticky i očkování přehnat natolik, aby třeba způsobilo takovou přehnanou imunitní reakci?
Tak já si myslím, že ty faktory, které mohou způsobit vlastně přehnanou imunitní reakci, jsou ve své podstatě tři. A jak jste zmínila, je to jednak infekce, která může probíhat a u které ten imunitní systém přestřelí. Může to být infekce, kde je velká podobnost mezi některým z těch antigenů toho infekčního agens a antigenu, který je vlastně v těle. Samozřejmě, že to může být i očkovací látka vlastně na tomhletom principu jsou založeny ty vakcíny založené na modifikované messengerové ribonukleové kyselině, kde vlastně vy dostáváte pomocí tukové kapičky, která je geniálním vektorem do jakékoliv buňky v těle informaci, aby se ta buňka začala tvářit navenek jako koronavirus a byla zničená, čili to je určitě možnost. A třetí, já bych řekl, jedna z takových nejdůležitějších možností je užívání antibiotik, především v časném dětském věku, a to, že se nám vlastně mění mikroflóra díky selekčnímu tlaku toho antibiotika ve střevě. A okolo střeva je vlastně nejdůležitější imunitní systém lidského organismu a pokud ten imunitní systém dostává každý den miliony a miliony signálů, jak se má chovat, a vy když použijete širokospektrá antibiotika, tak najednou ten imunitní systém ty signály přestane dostávat a může nějakým způsobem přestřelit. Čili všechny tyto tři mechanismy jsou zodpovědné za to, že může vzniknout něco jako atopie a alergie. Ty mechanismy jsou shrnuty pod takzvanou hygienistickou teorii nebo takovou ideu, kde vlastně dochází k nerovnováze dvou skupin pomocných lymfocytů bílých krvinek, které vlastně ukazují na to, že vlastně v současnosti výskyt atopie a alergických projevů souvisí s tím, že málo proděláváme vlastně infekce. Čím více bychom je prodělávali, tím více bychom se dostávali do té rovnováhy.
To je vlastně taková ta velmi lidově teď řečeno, taková ta teorie, že čím čistší prostředí, tak tím vlastně větší výskyt těchto
atopií. Ano, je to přesně tak. My se snažíme mít naše prostředí bez virů, bez bakterií, absolutně čisté, a to na to ten lidský organismus není stavěn. On tisíce a tisíce let má to uloženo i v genetické informaci, je připraven na to, že se musí každý den bát a obávat nějakých virů a bakterií, se kterými musí bojovat, a tím se zoceluje.
No a vy jste zároveň taky tady už zmínil mRNA vakcíny. Můj další dotaz je, co když se očkuje v podstatě, teď v uvozovkách řečeno, trvale. Já vysvětlím, co mám na mysli. Ta klasická vakcína obsahuje určitou dávku antigenů, který po omezenou dobu stimuluje ten imunitní systém. Ale ty vámi už zmíněné mRNA vakcíny v podstatě předělají organismus na jakousi továrnu na výrobu S-proteinu a my nevíme, jak dlouho bude tahle ta syntéza probíhat. Takže se nabízí otázka, jestli teoreticky třeba u některých citlivějších jedinců nemůže dojít k tak vysokému vystavení, že to právě způsobí to nadlimitní očkování a poškodí to ten imunitní systém.
Tak já si myslím, že to je určitě jedna z možností, teoretických možností, k čemu dochází. My vlastně tím, že se používaly klasické vakcíny, ať už živé, oslabené nebo mrtvé, tak správně podotkla, že tam bylo jasně definované množství jak antigenů, tak třeba adjuvantního prostředku, kdežto tady to vlastně dodáváme limitní množství té messengerové ribonukleové kyselině, ale vůbec nevíme, kolik si každý člověk bude vyrábět toho antigenu, kolik bude napadených a zničených buněk, čili to celé je černá skříňka, o které vůbec nic nevíme. Informace o tom, že ty tukové kuličky vymizí z toho organismu, nebo že zůstávají jenom ve svalu v místě, kde se aplikují, se ukázalo jako nepravda, že se dostávají dál do organismu, prostupují cévami, dostávají se do jiných orgánů a tam samozřejmě mohou dělat to, co by měli dělat ve svalu, ale to je prostě nezamýšlené. A druhá věc je ta intenzita, o které vy hovoříte, čili jsou lidé, kteří si mohou vyrobit například 1000 kousků S proteínu a jsou lidé, kteří si jich vyrobí miliardu.
Z některých zemí už začínají přicházet podezření, že boostery následující po prvních dvou dávkách mRNA vakcíny právě často vedou k tomuto nadlimitnímu vystavení organismu té zátěži a právě k tomu rozvoji autoimunitních onemocnění, kdy důsledkem není vyšší, ale naopak nižší imunita jednotlivce. Takže vy vlastně jste tímto řekl, že si myslíte, že to je pravděpodobné, že to nejsou jenom nějaké fámy, ale že to logicky vyplývá z toho, jak ta vakcína je konstruována.
Z toho mechanismu určitě. Určitě tady je potřeba ještě zmínit jeden faktor, který se ukázal, že vlastně vidím, že jakoby zase se vrátíme do toho svalu, označíte tu svalovou buňku jako koronavirus, tak ten imunitní systém pomocí buněk, NK buněk nebo cytotoxických T lymfocytů chce tuto svalovou buňku zničit a on ji zničí. Když to uděláte po druhé, tak on ji zničí taky s mírným váháním. A když to uděláte po třetí, tak on si řekne, ale já si myslím, že to není úplně koronavirus. Možná, že to je pořád ta svalová buňka. A na základě toho ten imunitní systém vytváří protilátky, které se tváří jako, že jsou protilátky, čili on tu imunitní odpověď udělá tak dobře, já ji udělám, ale nebude přesná a ty protilátky nemají pevnou vazbu na ten virus. To znamená, že protilátka je nejdůležitější v tom, že se naváže na virus a tím, že se na něj naváže, tak ho označkuje a ta značka znamená, že ten virus může být zlikvidován makrofágem, což je buňka, která polkne virus i tu protilátku. Ale když ta protilátka na tom nedrží, no tak nic neoznačí. Čili čím více se boostruje, tak kvalita těch protilátek ve vazbě na ten virus je nižší a zároveň vyprodukujete velké množství toho antigenu, který se zdá být pro organismus velmi toxický.
Může přesně to, co teď popisujete, být důvodem toho, že ty nejtěžší covidové případy, které jsou dnes hlášeny, téměř bez výjimky, se vztahují na lidi, kteří prošli očkováním a jenom zcela výjimečně se vztahují na lidi, kteří jim neprošli?
Určitě to je fenomén, který byl už několikrát popsán a je to očkováním navozený těžší průběh následné infekce. To je věc, která byla pozorována jak u očkování proti horečce dengue, tak také proti u očkování proti rotavirům. Byla to celá řada dalších vakcín. Prostě ve chvíli, kdy vy očkujete a ty protilátky a ten virus označí jenom částečně, tak se stane to, že vlastně ten makrofág, čili ta buňka, která má virus likvidovat, ho polkne, ale on není tou protilátkou inaktivován a roznese ho do těla, čili se to chová jako trojský kůň a čili ona roznese ten virus do imunitního systému a tím pádem u toho člověka ta infekce je podstatně horší.
Ano. Ale jestli se nemýlím, tohle všechno mohlo a mělo být známo, když se začínalo s očkováním proti respiratornímu onemocnění.
Tak určitě to byly věci, které se měly diskutovat, ale zas na druhou stranu si vezměte, že nediskutoval nikdo nic a že dokonce docházelo k tomu, že se plošně doporučovalo, aby se očkovali proti koronaviru těhotné ženy, aniž by kdokoliv v tomhletom státě otevřel statistiky a podíval se, kolik těhotných žen s infekcí koronavirem mělo přerušené těhotenství, kolik z nich ho nemělo a podobně. Takže já prostě si myslím, že to bylo selhání mnoha kolegů, kteří toto prosazovali.
Vy jste řekl, že se nediskutovalo, já si ale troufnu namítnout, že vy jste zkoušel diskutovat, ale nebylo vám nasloucháno.
Tak já jsem zkoušel diskutovat samozřejmě v nějakých médiích, která ale neměla žádný větší dosah, ale také jsem byl v té době členem výboru některých odborných společností, kde jsem vždycky řekl svůj názor a byl jsem jediný, kdo vlastně v tom výboru hlasoval proti tomu nebo onomu návrhu.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Posloucháte Rádio Prostor dnes s profesorem Jiřím Beranem. Pane profesore, nyní jeden z největších mýtů. Když nalezneme patogen třeba vítěrem na sliznici, není to nemoc. Ale testování za covidu bylo založeno na cíleném vyhledávání viru na sliznici. Dávalo to smysl? Bylo to vůbec k něčemu užitečné? Pomohlo to někomu a něčemu?
No, nepomohlo. Já bych to ještě opravil v tom, že on se pomocí PCR reakce nehledal virus, ale jeho nukleová kyselina. Čili my jsme vlastně vůbec nevěděli, jestli ten virus je živý, jestli se intenzivně replikuje, nebo jestli jsou to jeho zbytky po nějaké infekci. Já si pamatuju dokonce případ jednoho pacienta z Ústí nad Labem, který byl pozitivní dokonce snad 50 dnů po prodělané infekci a pořád ho nechtěli pustit domů. To testování bylo k ničemu. To je totéž, jako když je někdo úplně zdravý a vy mu uděláte vlastně testování na streptokoky, na meningokoky, tak je prostě na sliznicích najdete. Testovat a možná se mohl ten, kdo měl nějaké významnější příznaky a kdo mohl profitovat z toho, že by časná diagnóza toho onemocnění mohla vést k tomu, že by průběh nebyl až tak dramatický.
To je takový ten známý efekt záchodového prkénka. Tam také naleznete všechny možné typy virů a bakterií a to ještě neznamená, že ten, kdo se na prkénko posadí, takže onemocní. Ptát se, proč se to tedy dělalo, asi nemá smysl. Vy jste to v podstatě už řekla, byla to nekompetence. Platí to i v tomto případě?
Já si myslím, že určitě byla to nekompetence, zaslepenost a to, že prostě řada z těch vedoucích pracovníků to měla ráda, když prostě na ně zasvítil reflektor, postavil se před ně mikrofon a mohli něco říct. Prostě byla to... myslím si, že to bylo chybné. Tak.
Já jsem zaznamenala i z odborných kruhů názor, že mRNA vakcína není v pravém slova smyslu klasickou vakcínou, ale do jisté míry i genovou manipulací, možná to jenom slovíčkaření, ale souhlasil byste s tím, nebo to je úplný nesmysl, že to nějakým způsobem může ovlivnit stávající genom?
No to je určitě, to není to vakcína v klasickém slova smyslu, ale je to vlastně genová terapie. A já už jsem na začátku říkal, že vlastně nejgeniálnější na tom celém té vakcíny nebylo to, že vlastně je tam messengerová ribonukleová kyselina, ale je to ta tuková, malá tuková kulička, která tu messengerovou ribonukleovou kyselinu dostane do nitra buňky a tam samozřejmě ta messengerová ribonukleová kyselina může ovládnout určité organely, v tomto případě ribozomy, které se tváří přibližně jako 3D tiskárny pana Průši a ty začnou tisknout na povrchu vlastně ty spike proteiny. Ale co se ukazuje v poslední době a to mě jakoby velmi zneklidňuje, že v těch lahvičkách s vakcínami jsou také zbytky DNA, která pochází z toho produkčního organismu, kterým je Escherichia coli, což je vlastně bakterie, která způsobuje povětšinou průjmy, a taky její DNA se v těch lahvičkách objevila. Řada lidí nad tím mávne rukou a řekne, no co pak, je tam 7x až 140x víc, než co má být, ale na druhou stranu prostě my si musíme uvědomit, že ta DNA tam není volně, ale zase v kuličkách a pomocí těch kuliček my tu DNA dostáváme do různých buněk v našem organismu. A úplně poslední věc, která se zjistila, je to, že vlastně k tomu, aby v tom produkčním organismu mohla fungovat vlastně výroba té messengerové ribonukleové kyseliny, tak potřebujete část DNA, která vám řekne, tady je začátek a zrychlete to, udělejte to. A to se zjistilo, že to je vlastně nedeklarovaná část vakcíny, která se v těch vakcínách objevila, a to je věc, která, když se dostane do nitra buňky, tak může spustit možná ten proces za určitých okolností nějaké další manipulace genové. Čili to jsou velká rizika, která by měla vést k tomu, aby se nad tím někdo zamyslel v tuto chvíli, a aby, protože my nemůžeme vycházet z toho, co se hlásí na Státní ústav pro kontrolu léčiv, protože tam někdo nahlásí, že ho bolela ruka, že měl teplotu a podobně, ale nikdo nehlásí například počty úmrtí nebo závažných nádorových onemocnění, a k tomu slouží v České republice Ústav zdravotnických informací a služeb, který může provést velmi jednoduše během 2 dnů analýzy očkovaných a neočkovaných a říct, dobrá, v tuto chvíli nám daleko víc za 90, za 30, 90 a 180 dnů na jakoukoliv příčinu nám umírá daleko víc lidí než v neočkované populaci, a to vzít jako signál. To nic z toho se neděje a myslím si, že by se to prostě mělo udělat. Stát tady není od toho, aby nám říkal, dávejte si vakcínu. Stát je tady od toho, aby nám to doporučil, ale aby zároveň kontroloval to, jestli ty produkty, které tady máme, jestli nepoškozují populaci jako celek.
Ústav zdravotnických informací a služeb tedy nedělá analýzu, jestli nadúmrtnost je větší ve skupině očkovaných nebo ve skupině neočkovaných. Co ale víme bezpečně od našich statistiků je, že nejenom u nás, ale prakticky v celém světě po skončení pandemie došlo k nárůstu nadúmrtnosti. A v podezření mohou být dva faktory. Čistě technicky vzato, prvním možným podezřelým je poddiagnostikovanost některých onemocnění, protože lidé se během pandemie báli chodit k lékaři a vlastně byli i vyzýváni, aby nechodili k lékaři, takže mnoho onemocnění může být zanedbaných. A tím druhým podezřelým může být právě nadúmrtnost v důsledku očkování a v důsledku třeba spuštěných autoimunit. Myslíte si, že oba ty faktory mohou v tom hrát roli, tedy že i to očkování v tom může hrát roli?
Určitě v tom hraje velkou roli, a já osobně jsem přesvědčen o tom, že ze všeho nejjednodušší je si ty data vzít a ty data zanalyzovat tak, aby jsme věděli, jestli skutečně ty přínosy té očkovací látky jsou tak veliké, jak se popisovalo, anebo jsou nulové, anebo jsou možná záporné. Ale bez těch analýz to určitě nejde, a ty data má k dispozici ten ústav, který jsem zmiňoval.
Jak je to vlastně s hlášením o vedlejších účincích vakcín? Vy už jste naznačil, že si myslíte, že zdaleka ne všechna jsou podchycena. Čili ta statistika bude pravděpodobně podhodnocená těch vedlejších účinků.
Ta je velmi podhodnocená, a to i přesto, že já musím říct, že za covidu Státní ústav pro kontrolu léčiv udělal pro hlášení nežádoucích účinků obrovský kus práce. Oni vylepšili to hlásící prostředí, zjednodušili ho, snažili se ho implementovat do softwaru praktických lékařů, ale já nemůžu vyčítat každému praktickému lékaři, že nerozumí přesně mechanismu působení vakcín založených na messengerové ribonukleové kyselině a nemůže dohlédnout toho, co by mohlo být třeba hlášeno následné třeba autoimunitní onemocnění. Ale ze své praxe prostě vím, že jakékoliv úmrtí do do 6 měsíců, které není jinak vysvětleno, by mělo být bráno jako úmrtí, které bylo způsobeno touto vakcínou. A to si myslím, že se neděje.
Čili vy si myslíte, že to podhodnocení je dáno tím, že mnoho lékařů jednoduše nerozezná souvislost s tím očkováním, a proto z dobré vůle to jednoduše nehlásí.
A proto to nehlásí, a z tohoto důvodu si myslím, že je tady autorita při ministerstvu zdravotnictví a ten ústav zdravotnických informací a statistiky, který by měl provést analýzy a říct ne. A tady Jiří Beran se mýlí, vakcíny jsou úplně úžasné, protože nám ukazují obrovský benefit, anebo řeknou, ten benefit není tak velký, ale je dostatečný.
Pane profesore, my už jsme to v podstatě mezi řádky řekli, ale jenom pro záznam, aby bylo úplně jasno. Je respirační nemoc eradikovatelná, vymítitelná?
Není. My tady jsme měli, máme a budeme mít všechny respirační viry a musíme se s nimi vždycky poprat. A tím, že se s nimi popereme a budeme mít každý den určitý podíl přirozeného pohybu, vyváženou pestrou stravu, tak se jich obávat zas tak nemusíme.
A protože respirační nemoc tedy není vymítitelná, protože epidemiologie to vždy věděla, tedy měli to vědět i vláda, tak pokud ve věkové kategorii pod 70 let smrtnost covidu byla velmi podobná jako u středně těžké chřipky, nemělo logiku vynucovat plošné očkování. Je tomu tak?
Je tomu tak.
Pane profesore, děkuji vám za vaši dnešní návštěvu.
Moc děkuji za pozvání a za příjemný rozhovor. Děkuji.
Poslouchali jste na Rádiu Prostor rozhovor s MUDr. Jiřím Beranem. Nashledanou.
Nashledanou.
Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.